habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen sabti ah 4 bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamed Sharwac iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dhallinyaro maanta maxkamadda loogu soo taagay magaalada Garowe kiiska dilkii iyo weliba kufsigii dabayaaqadii bishii Februari loogu geystay magaalada Kaalkacyo Caashe Ilyaas oo ahayd gabadh yar oo aan qaangaar ahayn.
7 dembi oo isugu jiray afduub, kufsi wadareed, dil iyo dembiyag. Waan hor keennay maxkamaddiina way dhegaysatay fadhigii koowaad, waxaana la dhegaystay eedeynta xafiiska xilaalinta. Markii la gaaray qareennadii difaacayay eedeysanayaasha,
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan isla Garowe oo ay gaareen inta badan madaxdii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo uu shir halkaas uga furmayo uuna ku jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Runtii mar harta haddii la isku yimid oo muddana la hadal hayay in la isku yimaado, welibana dowladdii iyo madaxweynihii rasaarihii ay joogaan, maamul goboleedyada ay joogaan, adduunkiina hadda uu ku hayayba wataan sidhaanka keena Soomaaliyiina runtii ay ka daashay iska qabsiga iyo isfahan la-aanta. Waxaan isleeyahay horta fursad kaleba ma haystaan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii caawa kale aad dhegaysan jirteen ee caweyska Washington iyo martida makarafoonka iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa ku sugan inta badan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ah. waxaa goor dhow gaaray Garowe oo madaxda ku biiray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xubno kale oo ka socda dowladda federaalka ayaa halkaa horey u sii joogay oo shalay gaaray. Magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaad muddada u soo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada dowladda federaalka ay ansixiyeen Khamiistii lasoo dhaafay. sida uu ku soo warramayo wariyaha v o a da uga soo warrama Garowe, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada.
Hay-adaha caalamiga ah ee lanqeyrtaas iyo weliba bisha cas ayaa sheegay in cudurka ebola ee ku faafay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo xaaladiisu ay sii xumaanaysay, islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 1,000 qof. waxaana ururka bisha cas uu sabtidan maanta sheegay in toddobaadkii hore 23 qof hal maalin uu xanuunkaasi soo ritay, kaasoo rekoord cusub dhigay tan iyo markii uu xanuunku dilaacay sannadkii 2018. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa iyaguna dhinaceega jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay, islamarkaana ay gaadhay 1,800 qof. xasaradaha ayaa wiiqay dadaalada lagula tacaalayo caabuqa ebola oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badan tan iyo markii uu faafay taariikhda, xilli tirada dadku ay kordhayaan markastoo daaweynta iyo kahortaga caabuqan ay caqabade ka hortimaado.
diyaarad nooca rakaabka oo ay leedahay shirkadda Boeing ee dalkan Maraykanka ayaa xalay ku dhacday webiga Johnville ee gobolka Florida. diyaaraddan oo nooceedu ahaa Boeing 737 oo ay saarayeen 143 ruux oo rakaab ah ayaa ka baxday dhabaha ay diyaaraduhu cagadhigtaan ee garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. saraakiisha ammaanka gobolka ayaa sheegay in dhammaan dadkii saaraa diyaaradda lasoo badbaadiyey, inkastoo 72 raadi ka mid ah rakaabka ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen. dayuradda ayaan biyaha quusin oo dul sabaynaysay webiga markii kooxdu gurmadku ay halkaasi tageen, sida uu sheegay madaxa booliska ee magaaladaasi Jacksonville. dayuraddan ayaa ku soo duushay garoonka diyaaradaha ee jasiiradda Guantanamo ee gacanka biyoodka Cuba. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cadaadis dhinaca badqabka ah uu saaran yahay shirkadda Boeing kadib markii 2 jeer oo hore nooc ka mid ah diyuuradaha shirkaddan oo la yiraahdo Boeing 737 Max 8 ay ku burburtay Indonesia iyo dalka Ethiopia.
Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidan maanta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay ganeen isla markaana tijaabiyeen dhowr garneyl oo ah kuwa ridada dhexe, taasoo muuqata in Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso jebinta wadaxaajoodkii hubka nukliyeerka. Waxaanay Kuuriyada Waqooyi garneyladan ka ganeen amaba ka rideen magaalada bariga dalkaasi ku taalla Wonsan abaar 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi. Waxaana sidaasi war ay soo saareen ku sheegay madaxda sarsare ee Kuuriyada Koonfureed. Hore ayaa mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ay garneyladan ugu tilmaameen gantaallo, walowaanay jireen faahfaahina kale oo ku saabsan hubkaasi oo markiiba soo baxday. Hase yeeshee tijaabada gantaalladan ridada dhexe ma noqonayaana kuwa ku xadgudbay cunaqabataynta Kuuriyada Waqooyi ka saaran barnaamijka gantaalaha. Geesta kalena Kuuriyada Waqooyi dhankooga weli kama aanay hadal tijaabadaasi la sheegay.
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlaysiin magaalada garoway ee xarunta maamul goboleedka puntland. waxaa maanta maxkamad dhegeystayaal waa qodob ku saabsan maxkamadeen ka dhacday garoway. garoway waxaa maanta maxkamad lasoo taagay dhallinyaro ku eedaysnaa kufsi iyo dil magaalada gaalkacyo loogu geystay caaisho ilyaas aadan oo ahayd gabar 12 jira dabayaaqadii bishii Febraayo ee sanadkan, dhacdaasi oo ay qeyladhaan xooggan ka dhalisay Puntland. wariyaha v o a da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garowe.
wafdiga madaxweyne Farmaajo abaaro wax yar ka hor maqribnimadii soo gaaray magaalada Garowe ayaa ugu dambeeyey madax kala duwan oo ilaa iyo shalay ku soo qulqulaya magaalada Garowe si uga qayb galaan kulanka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo la filayo in maalinimada beri ahi uu toos uga furmo magaalada Garowe, inkastoo aan si rasmi ahi loo shaacin ajendaha rasmiga ah ee kulanka. ammaanka guud ee magaalada Garowe ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la filayaa in kulanka dhex maraya labada dhinac uu muuqdo mid ka duwan kuwii hore ee dhex mari jiray marka loo eego u dhammaanshaha dhinacyada hoggaanka. madaxda Puntland waxay horey u sheegeen in qabsoomidda kulankan ka dhacaya magaalada Garowe ay ku faraxsan yihiin, wax badanna ay filayaan inuu ka soo baxo. madmadooga soo kala dhexgala madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa noqda kuwa joogto ah, kulamo badan oo horeyna ma jirin wax xal ah oo laga gaaray. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garowe.
dhegeystayaal, warbixintaasi waxay ahayd madaxdii dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo gaaray magaalada Garowe. halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. cabdixakiim xayga.
waagaag maxamed ow. dhinaca kalena, sidaasi aad tilmaantay, magaalada Garoobe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana madaxda maamul goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana goor dhoweyd halkaasi gaaray magaalada Garoobe madaxda islamarkaana ku biiray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi Farmaajo. magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaadka muddada u soo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay dhinaca sharciga doorashada ee golaha wasiirada dowladda federaalk ee ansixiyeen Khamiistii lasoo dhaafay. haddaba rajayn teleg ayaa laga qabaa shirkaasi. waxaa su-aashaasi iyo weliba kuwo kaleba uu weydiiyey wariyahayaga maxamed colaad xasan cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa maxadka Heritage isagoo haatan ku sugan magaalada Garowe.
runtii mar harta haddii la isku yimid oo muddana la hadal hayay in la isku yimaado, welibana dowladdii madaxweynihii rasaarihii ay joogaan, maamul goboleedyi ay joogaan, adduunkiina hadda uu ku hayayba warsaan si dhaanta keena, soomaaliduna runtii ay ka daashay isqaqabsiga iyo isfahan la-aanta. waxaan isleeyahay horta dee fursad kaleba ma haystaan iyo option kale iyo inay maxamee isla dhigaan, laakiin cilada taas ma ahan oo soomaalidu marka isku yimaadaan waxba isla daal dhigaan. marka horena waxaaba dhici kartaba inaan qadiyado iyo ka sokow macnaha ay xoogaa kaleo xataa soomaalinimadaas iyo iska jirto geed kulanimada soomaalidu inay khilaafka xataa salka isaga hayso, laakiin cilada badana waxay ahaan jirtay fulinta. marka waxaa loo baahan yahay wixii lagu heshiiyo in la fuliyo. waxaan laga wada hadlaya, waan isleeyahay dee see wada shaqeynaa iyo qabiiladaha taagan oo doorasho iyo dastuur iyo maxaa la yihahdaa federalismka iyo talada dalka iyo amniga iyo marka waa loo baahan yahay inay kolba waxay ku heshiiyaan ay hirgeliyaan, sababto waxa weye intaasoo goor baa intii la heshiiyaa soomaali
waa gartay. Markaad fiirisay siyaasiyiintii qaarad saragteen, qaar badan magaalada Garoow hore u sii joogeen, madaxdii dowladda ku biirtay, kuwa maamul goboleedyada qaar sii joogeen, markaad xansatay oo aad aragtay qaabkooda iyo dadiile intay leeg ayaa laga qabi karaa inay maaragtay wax isla meel dhigaan oo hadalhayntu ma tahay waxbaan xalinaynaa oo guud ahaan kulligood, mise waa shirkan aanan ragno wixii shirka laga yiraahdoun baan wax ka leena?
Runtii de aad baa horta dadka qaar kasoo kala fog yihiin oo axmed ducaale geel xaafo dowladdu ay dadkoodana ayaga ka gadhow ay rabaan inay dhahaan waqtigaaga waa dhamaaday, asagoo ay ka go-an tahay inuu waqtigiisii haddaba bilow yahay oo markamanka la heshiiyey inuu maaragtay u bilowda, isagoo ka go-an tahay axmed madoobo maaragtay doorasho kusoo soo leedahay gobollada kale wixii ka dhacayna ama puntland ha noqoto ama runtii aada uga shakiyey dowladda iyo si ay u dhaqmayso dowladda laftigeedu macnaha inay siyaasadda gobolada ka dhex kulamaysto bilowday oo xoogaa mantinimo ku jirto maxaa la yihahdaa puntland oo runtii amni iyo security iyo daacish iyo dad badan ku xirxiran yihiin. Marka waxaa las arrin doorashada hadda ay soo saartay dowladda iyo puntland sidii loo waqaylisay oo warsaxaafada kasoo saartay waraaqdii sii dowladda qoyan ay kasoo saartay, marka qabiilo aada lagu kala fog yahay aada iyo aada lagu kala fog yahay waa badan oo runtii xabadiska saar aan maaragtay laga kala tegi karin. Meeshaan waxa weeye qof baa loo baahan yahay inuu maaragtay in labada dhinac inay tanasulaan baa loo baahan yahay oo tanasulaad la yimaado oo qabiyad kasta wax laga tanasulo meel dhexla isu yimaado. Haddii marka ay runtii dabcaan inay ama international communitygii war sidaan isku dhaan oo shira ku haysay haddii loogu talagalay in maaragtay xoogaa wajikaradada kala kala sheeka noqdo ama haddii maxaa la yihahda wax intii laisku tuurtuuro aan la hirgelin kolba khasaare weyn baa dhacaysa. Marka waxaa loo baahan yahay in hoos loo daayo federaalka iyo dowladahan gobollada ee markaas maanka ku hayaan dad soomaaliyeed oo runtii maxaa la yihahda duruufaha xad-dhaafa haystaan iyo adduun naga sii daalay oo nagaba sii quuqusan raba inay xaalku marahayo iyo amni darro baahsan. Marka waqti xoogaa laysku fara fiiqfiiqa ma jiro. Marka dadku soomaaliyeedna waxay ka filayaan runtii in dee break through in macnaha arrintan ur u baxdaa laga sugayaa, waxaana runtii la sugayaa dad maxaa la yihahdaa nabadda iyo caqliga iyo horsocod u ah oo runtii wax isku abaabulo oo nabadoonaa baa laga dhex sugayaa. Marka inay isku mujaamaleeyaan oo maaragt kadibna lagu kala tago wax shaqayn kara ma ahan, laakiin qadiyadaha laysku haysto aad u kala fogfog yihiin oo arrin maxaa la yihahdaa tanasulaad haduu socdaan iyo qalbiga in layska aqbalo laysmana siri kooda waa laysa arkaayo waa lagasoo horbaxay. Qabiyadihiina waa taagtaagan yihiino waa qof kasoo horo waa ucanahay. Marka in las iimaansado lays xambaarsado hadunla helin laysmana siri karo laysmana mujaamaleyn karo, haddii saas ay noqotona waa khasaaro baa dhacaysa.
Wagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa maxadka heritage madaxiisa ama agaasimihiisa cabdirashiid khaliif xaashi isagoo magaalada Garoowa ku sugan u warramayey wariyahayaga maxamed culaad xasan.
Isla Garoowa ayaana ku jirnaaye warbixintii hordhaceeda aan hore idin maqashinay. Aan dibida kugu celinno Garoowe, waxaa maanta maxkamad lasoo taagay dhallinyaro ku eedeysnaa kufsi iyo dil magaalada Gaalkacyo lagu geystay Caaisho Ilyaas Aadan oo ahayd gabar 12 jira dabayaaqadii bishii Febraayo ee sanadkan. dhacdaasi oo qayladhaan xooggan ka dhalisay Puntland. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan noo soo diray.
Eedeysanayaasha oo ku eedeysnaa ilaa 7 dembi ayaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Nugaal oo ka dhacday meel ka baxsan maxkamadda si dadweynaha iyo qeybaha warbaahinta uga qayb galaan, waxaana goobta sidoo kale joogay ehelada labada dhinac si ay ugu dhegaystaan maxkamadda. Xeerlaalinta ayaa ku soo eedeysay dembiyada loo haysto dhallinyaro 10 gaarayay oo la horkeenay maxkamadda.
aqoonyahanadii sayniska faransiiska sayniska ee dowladda Puntland sanballadii 2018 ahaa waxay ka sameeyeen buugas oo ku qoran af soomaali.
Garyaqaanada u doodaya eedeysanayaasha ayaa ka dalbaday maxkamadda in dib ay ugu dhigto si ay u helaan caddeymo la xiriira dhacdada, waxaana dib loo ballamay sabtida soo socota.
Madaxweynaha guddoomiye garsoorayaal, sidaa la socotaan kiiskana meel waxa la soo gaaray burhaan, waxaan maxkamadda keenay waqad asli in dib loo si cid walba cadaalad hesho, caasha ay cadaalad hesho, allah na xasiliyo kowdi sinaashna ay cadaalad u helaan. Sidaas darteed waxaan maxkamadda ku codsanaynaa maadaama shalan ay jimca ahayd xabsigii waa tagnay, waa maalinta dadweynaha ahayd
ka qaaday markan soo saar sababtoo ah maalin qaranno ma ahayn. xeerlaali ku-xigeenka Puntland Maxamed Xareed oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maxkamaddii maanta la horkeenay dhallinyarada ku eedaysanaa kufsiga iyo dilkii Caasho Ilyaas oo noqday dhacdo laga argagaxay.
Toddoba dembi oo isugu jiray afduub, kufsi wadareed, dil iyo dembiyag. Waan horkeenay maxkamaddiina way dhegaysatay fadhigii koowaad, waxaana la dhegaystay eedeynta xafiiska xeerlaalinta. Markii la gaaray qareennadii difaacayay eedaysanayaasha ayaa waxay ka cudur daarteen inaysan soo diyaarsan difaacoodii. Maxkamaddana waxay ka codsadeen in dib loogu dhigo. Maxkamaddiina dib waxay ugu dhigtay sabtida soo socoto, haddii alla idmo ayay fadhigii labaad yeelanaysa. Kiiskaasina waa kiiskii ay ku dhimatay marxuumadda Caaisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar yar oo aan qaangaarin oo si foolxuna loo dilay.
Eedaysanayaasha ayaa loo qeybiyey laba qeyb sida uu tilmaamay xeerlaaliyaha.
Habka eedeynta xafiiska xeerlaalinta uu isticmaalay ayaa waxay ahayd laba qaybood ayaan u kala qaybay. Qaybta koowaad, saddex eedeysanayaal oo hay-adda Faransiiska Sayniska ee dowladda Puntland dhacanadii ay ka qaatay oo cadeymo buuxa lagu hayo yaanu ka dhignay qaybta koowaad. Waana eedeysanaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad, oo ah eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha saddexaad waa laba nin oo walaala. Qaybta kale eedeyntooda iyo shareecadda Islaamka waxay ka mudan yihiin. Maxkamadda dibba ayaan uga sheegi doonaa haddii alla.
Maxkamadda kiiska Caasho Ilyaas ayaa ahaa mid muddo la sugayey, falkaasoo dhacay dabayaaqadii bishii Febraayo ee sanadkan, kana dhacay magaalada Gaalkacyo. Waxaa maanta maxkamadda yimid dad badan oo doonayay inay dhagaystaan si ay u arkaan nidaamka la mariya maxkamadeynta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale ayaanu idin leenahay haatanna hargeysa. Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kayn Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa Hargeysa ayaa sheegay inay soo qabteen gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyey dil saraakiil ka tirsan ciidamada loogu geystay deegaanada bariga Somaliland. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra, waxaana ugu horeyn uu ka hadlay dilkii loo geystay qaar ka mid a saraakiisha ee loogu geystay deegaanada bariga Somaliland, kaasi oo uu sheegay baadigoob iyo dadaal dheer kadib in gacan ku dhiglayaashii geystay dilkaasi ay gacanta ku soo dhigeen, islamarkaasina ay sharciga horgeyn doonaan.
sida aynu ka wada warqabno dhacdadii naxdinta lahayd ee foosha xumayd ay ku geeriyoodeen labadii sarkaal ee midna ka tirsanaa ciidanka qaranka midna ka tirsanaa ciidanka boliiska ee dhacday 29-kii bishii hore ee afraad 2019. Waxaa ilaa iyo maalintii shilkaasi uu dhacay ilaa iyo maanta ku jira howlgal lagu baadigoobayo raggii maxaanku dhahdayay fuliyey hawshaas. Maanta waxaynu gacanta lagu hayaa saddex ka mid a raggii howlgalkaa fuliyey iyo 10 nin oo xidhan oo loo haysto abaabulayaal, gacansiin, taakulayn iyo rag baadhis ay ku socoto oo tuhuma ay soo galeen. 10 ninna waa la hayaa. Waxaa maxaanku dhahdaa ee kale oo la hayaa gaadiidkii maxaanku dhahdaa ee nimankaasi ay ku howlgaleen na waa la hayaa. Intaas gacantaa lagu hayaa, baadhitaankii baa ku socda. Maxaanku dhahdaa ee sharciga maxaanku dhahdaa ee ayaa la horgeynaya.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
waagaag halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii martida mikrofonka. Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari ayaa inoo haya.
barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti ku ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo NUSUJ, Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu. macalimu ku soo dhawow barnaamijka. Todobaadkan gaar ahaan shalay waxaa adduunyada iyo Soomaaliyaba looga dabaaldegay maalinta saxaafadda xorta ah. Marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtil xaadirkan xaaladda saxaafadda xorta ah ee Soomaaliya?
Aad iyo aad aan uga mahadsan tahay. Runtii Soomaaliya sida laga warqabo waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ee weli uu xusi ama weriyi uu ka shaqeeyo. Waxaana ugu wacan maaragtay xagga amniga iyo heerka shaqada iyo dhammaan maaragtay xaaladaha ay wariyaashu ku shaqeeyaan darkeed. Marka waa adug tahay in inta badan wariyaashu ay la kulmaan tacadiyo kala duwan. Qaar baa la xiraa, qaar baa maaragtay jirdil loo geystaa, qaar baa shaqadooda laga horjoogsadaa, xarumaha mararka qaarkood la galaa. Waxaasoo dhan waa maaragtay waxyaabaha keenaya in Soomaaliya weli ay ka mid tahay dalalka inta badan wariyaashu ay kala kulmaan tacadiyada oo uu safka hore uga jiro. Marka xaaladu maaragtay marba marka dambe way soo hagaagaysaa marka la barbar dhigo sidii sanadihii hore ay ahayd. Markasta fahamka dadka iyo fahamka maaragtay nidaamyada dowliga ee samaysmaya ayaa keenaya in xoogaa xaaladu ay mar walba soo hagaagto oo hoos uu dhaco xariga. Tusaale ahaan maaragtay sidii beri uu ahaa sanadkii hore, sanadka oo maaragtay ka dambeeya ma noqonayo. Marka hadday ahaan lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intuba waxaad moodaa in fahamkii xagga maaragtay uu soo kordhaayo saxaafadda. Inkastoo madaxda mararka qaarkood ay ku celceliyaan inay ka go-an tahay in madax banaanida maaragtay saxaafadda ay tahay ay bii kama dhibcaan, haddana weli mararka qaarkood tacadiyadaas way dhacaan.
Waa garta marka waxaa sheegtay in sanadihii lasoo dhaafay marka loo fiiriyey sanadkan aada mooday in uu dhanka madax banaanida iyo guud ahaan fayaqabka saxafiyiinta iyo warbaahinta ay ka wanaagsan tahay. Maxaa keeni karaa ayaad isleedahay arrimahaas hagaagaas?
Aada iyo aada, horta waxaa jira shaqooyin badan oo la qabtay. Waxaa jira adoo ka shaqeeya sidii maaragtay waxaan la yiraahdo habka ammaanka wariyaasha ama safety mechanism oo hay-ado ayaa ka shaqeeya oo IMS ay kamid tahay. Oo maaragtay waxaa jira maaragtay guddi la dhisay oo saxafiyiinta iyo wasaaradda warbaahinta iyo ururada bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin oo la dhisay sanadkii hadda aanu kasoo gudubnay 2018-kii oo aan horey u jirin. Hay-adda la yiraahdo Free Press Unlimited oo basekeeda uu yahay ama fadhigeeda uu yahay dalka Netherland, iyadana howlo badan ay ka qabatay oo xataa ururka saxafiyiinta qaarkood ay qeyb ka ahaayeen oo dalka oo dhan laga qabtay oo in maaragtay Peace Council waxa la yiraahdo iyo golayaal ammaanka wariyaasha ka shaqeeya oo ay dowladda iyo cid kastoo maamula iyo maaragtay saxafiyiinta iyo hay-adaha xagga cadaaladda ka shaqeeya ay qeyb ka wada yihiin. Marka shaqooyin badanaa socda, inkastoo weli ay maaragtay wixii aanay dhammaanin oo tacadiyadii dhibaatadu ay sii socoto, haddana waa maaragtay waa arrin aada muhiim u ah.
Warbixinta uu ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya ee aada madax u tahay adigu aada soo saarteen shalay oo aada kusoo beegteen maalinta saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga ah, waxaad ku xusteen tacadiyadii loo geystay saxafiyiinta iyo guud ahaan warbaahinta Soomaaliya sanadka aanu kasoo gudubnay. Marka dhageystayaasha, maxaad arrimahaas ugu faahfaahin kartaa?
Aada iyo aada, runtii warbixintu waxa ay daboolaysay oo ay ka hadlaysay bishii May sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda maydan hadda la joogo maalinta saxaafadda oo loo dabaaldego. Tacadiyadii iyo xadgudubyadii ay la kulmeen wariyaasha, runtii ilaa 4 wariye oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka Soomaaliya oo meelo kala duwan lagu dilay, kuwaasoo maaragtay loo bartilmaameysaday wax la xiriira shaqooyinkooda. Waxay ahaayeen kuwa wariyaal dhalinyaro ah oo weliba xirfadda muddooyin dhow kusoo biiray. Laba kamid a maaragtay midna Muqdisho gudaheeda lagu dilay, midna maaragtay dibadeeda. Laba kamid a Muqdisho lagu dilay. Waad garan kartaa marka mid kamid a dadkaasi wiil dhalinyaro ah isagoo kamiradiisa wato shaqo kasoo laabtay meel xamar jijab u dhow gaarta nabadda ayuu nin askari ah uu xabad ku furay oo booliska ka tirsanaa. Nasiib daro ninkii lama qabanin. Ilaa iyo hadda waqtigan hadda aan kula hadlayana qofkii maaragtay dambiga geystay lama hayo. Marka waxaad fahmi kartaa in tacadiyada dadka geysanaya xataa mararka qaarkood ay baxsanayaan, inkastoo taa keliya aanay ku koobnayn wariyaasha oo magaalada dambiyada ka dhaco dhan ay sidaas oo kale maaragtay ay yihiin oo dadka inta badan dhibaatada geysta markay wax sameeyaan ba ay baxsadaan. Waxaa kaloo jiray dad iyagana maaragtay 7 qofood gaaraya oo dhaawacmay sanadka lasoo dhaafay oo wariyaal waaweyn ay kamid ahaayeen. Waxaa kamid ahaa Ismaaciil Sheekh Khaliifa oo ah wariye caan ah oo Soomaaliyeed, maaragtay hay-ad madax u ah. Gaarigiisa ayaa waxaa loogu xiray waxyaabaha qarxa. ila haddan aan ku hadlayno wali maaragtay saameyntii ayaa hayso oo dadkaas uu kasoo gaaro ila hadda guri kama soo bixin marka wariyaal badan oo wax mar walbaba dhibaato tacadiya ay la kulmaan ilaa 9 wariye ayaa marka dhaawacyo ay soo gaareen warbaahino ayaa maaragtay la weeraray sanadkan horaantiisii allah u naxariistay waad ogtahay oo daahir salaamay waxa uu ku dhintay qaraxii ka dhacay teatarka agtiisa waxaa kala jiray dhacdo kale iyadana dhowaan dhacday oo universal tv ay ciidamo galeen marka mar walba way dhacaan maaragtay waxyaabaha la xiriira tacdiyada laakiin taa waxaa barbar socday markan in lafteeda dowladda faham ay sameynayso waxaa jiray laba wariye oo inta garbaduub loo xiray magaalada maalin cad maaragtay askar ay ku xadgudbeen nimankii sidaas ahaa waa lasoo qabtay maaragtay waa markii ugu horreyso askar dad cadi wariye u geysatay lasoo qabtay waa la keenay mudda maaragtay xirnaayeen markii ay arkeen askartii maaragtay wariyaashii iyaga ayaa doortay inay iska cabsiyaan iyadoo maaragtay qorshe uu yahay in maxkamad lasoo saaro marka waxaa jira isfaham yar oo xagga maaragtay soo kabasho iyo soo ogaasho dadku ay dowladdu ay soo kordhinayso ama dowladdu ay soo fahmayso ahmiyadda ay leedahay saxaafadda dhinacyadada maamul goboleedyadana sidoo kale runtii marka la barbardhigo sanadihii ay haajireen fahamkoodu aada ayuu u kordhay markaad fiiriso habka ay ula falgalaan wariyaasha
waa gartay macalimo marka laga soo tago inaad diiwaan gelisaan tacadiyadaas loo geystay saxafiyiinta soomaaliya nusuj muxuu tallaabo ah uu qaaday si ma aragtay wax looga qabto kuwa tacadiyada u geystay saxafiyiinta
aada iyo aada runtii anagu waxaan ahay hay-adda kaliya u dooda wariyaasha had iyo jeer maaragtay xaaladooda ka warqabta mar walba gobollada dalka iyo guud ahaan caasimada si dhow u fiirisa waxyaabaha wariyaashu ay la kulmaan runtii waxaan tababar u sameynay si aan aqoontooda sare ugu qaadno ku dhawaa 300 wariye oo ku kala baahsan dhammaan maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhan min garowe ilaa iyo kismaayo magaalooyin kala duwan oo maaragtay ayaa wariyaashu tababaro lagu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay kuwaasoo maaragtay la barayay xirfado aqoontooda iyo xaqooda ay ku garan karaan si ayaga laftoodu ay maaragtay uga badbaadaan dhibaatooyinka inay xadgudub sameeyaan waxaad ogtahay wariyaasha qaarkood marka ay wax dhacaan meeshii ay wax ka dhicinayay u cararaan qaar ba qaraxyada maaragtay qaraxyo kale la kulma marka laftoodu maaragtay wax qaybay ka ahaayeen maaragtay aqoon darida iyo degana la-aanta xaaladda sida ay u saameysay marka runtii qayb ayaan odhan karaa waa maaragtay wax badan ayaa iska bedelay fahamkii wariyaasha shaqo fiicanna maaragtay waa la qabtay waxaana rajaynaynaa in howlahaasi ay sii socon doonaan wariyaasha soomaaliyeedna ay gaari doonaan meel ay maaragtay la barbartamaan wariyaasha kale dunida waxaa kaloo jira iyana xeerkii saxaafadda oo socday oo hadda aan rajaynayno baarlamaanka soomaaliya hor yaalla aan ka codsanayno baarlamaanka soomaaliya inay arrintaasi maaragtay sida ugu dhaqsaha badan ay sharcigaasi dib u eegista lagu sameynayo ay fiiriyaan si soomaaliya ay u hesho xeer saxaafadeed oo madax bannaan isla markaana damaanad qaadaya xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka
waa gartay marka macalimu maadaama aada soo hadal qaaday xeerka saxaafadda soomaaliya waxaa jirtay cabasho aad ka keenteen oo saxafiyiinta gudaha soomaaliya ay ka keeneen qaar ka mid ah qodobada xeerka saxaafadda marka arrintaasi ma la idinkaga jawaabay xaggeyse maraysaa
aada iyo aada xeerkan markii hore ayaa maaragtay xilligii madaxweyne xasan sheekh ayaa la marsiiyey 2015 laakiin qaylo badan iyo maaragtay meelo waxaa jiray wariyaasha ay ka cabanayeen oo markaa la yiri maaragtay markii hore la yiri mar walba ood diyaar noqotaan aada dib loo eegi doonaa marka dowladdan cusub markii ay timid waxyaabii ugu horreeyaan diyaaradda saaran ee kulamadii aan madaxda la yeelanay ahayn in sharciga wax kabedel lagu sameeyo processkii maaragtay muddo dheer uu qaatay waa soo maray golihii wasiirada marsiiyey kadib maaragtay baarlamaanku yimid baarlamaanka runtii si wanaagsan ayay noola shaqeyno khaalid macuuni la yirahda ayaa guddiga warfaafinta iyo telecommunicationka madax u ah isagaa maaragtay nala fariistay wariyaasha soomaaliyeed iyo ururada saxaafaddu aad bay maaragtay qayb ugu lahaayeen talooyinkooda la dhageystay kulamo badana la isku soo noqnoqday hadda waxaan aaminsannahay maaragtay ilaa 16 qodob oo markii aan ka cabanaynay in 13 kamida la xaliyey oo maaragtay intoodii badnaa la xaliyey kuwa kalean maaragtay weliba rajaynayn baarlamaanku inay maaragtay nala gartaan laakiin hawshaas howl meel fiican marsiy waayo haddii sida hadda uu yahay lagu marsiiyo runtii waxaan isleeyahay wuxuu aasaas u noqon karaa maaragtay saxaafadda soomaaliya qofka maaragtay dadka dulmanaha dadka dhibaya saxaafadda ku xadgudbayna wuu qabanayaa isagana wuu protecti garaynaya wuu saxufigii wuu ilaalinayaa waana mid maaragtay xeer waxaan isleeyahi karaa marka wax weyn ka bedelan kii hore ayuu noqon karaa marka arintaasi maartay meeshaas ay maraysaa baarlamaanka hadda horyaalla waxaan ka rajaynayaa inaan ka codsanayna baarlamaanka Soomaaliya inay xeerkaasi iyagoo aan wax ka bedel maartay ku sameeyeen oo aad aan qodobadii sidii hore dhacday aan waxay dhan aan hadana dib u soo bilaabin inay maartay hadda maadaama guddi uu ka shaqeynayo inay arintaasi fiiriyaan oo maartay taladooda ay ku daraan isla markaana ay marsiyaan.
Waa mahadsantahay macallimo. Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Nuur macallimo, oo marti igu ahaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. Dhegaystayaal, tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur warbixintaasi ama barnaamijkaasi. martida mikrofoonka nala socodsiinayay, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska Washington ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan in idinku hayo waxaa ka mid ah silsiladii Araweela iyo weliba waxa ay raggii kaga soo jawaabeen xujadii hortaalla ee ay haweenka hor dhigeen.
idinka hulaaqsho dabka soo hilkinaye inaan idinla hurinaa way iskala hanweynahay, ama heeso soo dira ama taaj halaabiyo dayday hal aan jirin, boqornimo halowdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa way idinaan hirin.
sidoo kale waxaan idii hayaa isla markaana aynu ku wada caweyn doonaa
kulkanaca ku kaasoo dhex galo nadal jacaylkiile nabaduna cirkaaska tagteen noqota reer waalan naana isku raadiyo kafila
nabarka soo gaada.
Waa qlaabuurka iyo heesaaga iyo weliba fanaanka Nimcaan Hillaac oo isaguna caawa barnaamijkeena ugula caweyn doona. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala, toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay inoo socotay silsilad suugaaneedii Araweelo, waxaan baarsanayd ee suugaan dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen dood suugaaneed haweenku ay hogaamintii Araweelo taageero ugu muujinayeen halka ragguna ay dood dhankooda ka qabeen. waxaan dhegaystayaal, haddii aan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore inoo maraysay, iyadoo haweenkii ragga ay soo weydiiyeen su'aalo hor leh islamarkaana ay hor dhigeen xujo culus oo ahayd haddii ay su'aalahaasi kasoo jawaabi waayaan in silsiladdu ay xidhmayso markaana ay dhisi doonaan xukuumad ku qotanta hindisihii Araweelo, iyadoo fariintaasina ay xambaarsanayd maanse ay magaalada Muqdisho kasoo dirtay Shugri Jaamac Diiriye.
haye ina rageedow su'aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo uho loo warcelinkeen haddii kale halaydeen kaa xidhan hogeedeen in ninka hibo dharbaaxee hibaaq loogu tegiinee caashahoodana gowracay sanadkee wahaanadiyo horyaalinan gobeediyo geesi weli horjooga ah hiir iyo difaac mudan heedha ina rageedow haybadaad ku siiseen weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriye uho loo warcelinkeen haddii kale halaydeen kaa xidhan hogeedeni.
dhegaystayaal, waxaa aynu sugaynayba waxay ahayd in raggu ay soo jawaabaan oo xujadaasi ay furaan ama ay ka baaqsadaan oo halkaasi ay silsiladdu ku xidhanto islamarkaana xukuumaddii haweenka ee hindisaha Araweelo ku dhisneyd la yegleelo. haddaba xaajo sidaasi ma aanay noqon oo raggii waxa ay soo bixiyeen jawaab ay xujadaasi ku furayaan islamarkaana ay su'aalihii kaga jawaabayaan, waxaana silsiladda mar kale dib ugu soo laabtay islamarkaana tix arrintaasi uu kaga falcelinayo magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulaahi Jaamac Dheeliye. waxaanu ku bilaabay
hoobaanta midhihii iyo hawraarta maansada hugunkiiyo silsiladii sagaltii hal curaysiyo shirwaxa u horeeye hal abuurka guudow cid u nabad ma haysaa habeen wacan dhammaantiin. hal abuurka maansada haddaan sheeko hore iyo maahmaahyo lagu hirin mahadhiya hal hays iyo hal muceed ma yeesho waa iska hadal af laga yidhi. hilifow sagaarkii awood uusan hayn iyo qabku uu horkacaye ceelkii habar dugaa qoday markuu hamaax ka hiinsaday haruub inaan la darahayn hor allee ku xila furay maroodigii hal dheeraad awood loo hibeeyiyo jeertiisoo kamuu hirin waanwaanta nagahoo hooska iska seexo darka horey u soo dhaaf soo waa heddiise goolaaftankii hore jilabkii ma harakin maroodow maxaad hirin oo aad maanta haysaa sowheelka kama odhan isagaan ha laba celin faanta soo ma hoos marin sowhiil sagaaradu ilaa maanta haadaa saalada ma hooshaan hal meel kuma urursaan siday aanadii hore aarsi hore u gaadhaan aarsi hore u gaadhaan waana hadaf mankii dhacay hadda garo ujeeddada hodan iyo ugaasiyo kiiskii caasho lama helin hawraar cudoon iyo hal yar baa lagaa yidhi halqi gebi ahaantii haween iyo rag oo idil caasho hororadii cunay hal meelay ka joogaan nina halaq ma seexsado hiilna looma yeelin xogta saan ku soo helay ciqaabtooda way heli hawraartu waxay tidhi habar hooska joogtaa ligdin iyo haliil iyo tabco hoosu gelintiyo halabsigu la fududaa waa howlo waaweyn hay-adaha garsoorka iyo qareenaha horkacayee hal la sugo natiijada hafarkuna ma fiicnee dareemada is-huriyiyo halfeeftii xanuunkan la habeen dhexnaayo cali caasho loo helo waaba noo halhaysku haddaad hirinka diintiiyo hannaankiiyo shareecada fahantaan habkeedii hanti weeye ubadku iyo aad u hagar baxdaanoo habtaan oo u heestaan hoodiiyo halyeeyii hormuud lagu tanaadiyo midho lagu hamuun baxo soo lama heleenoo heedhe laguma dhaatin waxse idin hodaayo haasaawo been iyo xaquuq lagu haraadiyo hal aan jirin idiin dhigay kuwa qaba habeeno ka hagaasay araggii hortaa jira ayaa yidhi hadhow kii aan kula furin haatan yuusan kuu rarin hadda garo ujeeddada hiddaheenna dhaxalka astaan lama huraaniyo waa haayad sare oo qof kastoo ka hoos mara lagu hiifo weligii hogii lagu yaqaani ayaa ka tegay hannaankii hoyadiiyo gashaantida marwada iyo habartii hoodleydi iyo haldhaa dumar hogayaa wadaagiri bal su-aashan hooyo yaa halleeyay dhaqankii hableheenna soomaal midab aan la helin baa hodankeennu siiye hiirtiiyo salaadii afrikaan ku hayb noqo habeenkiina reer yurub ayaa haybta laayacay hubka aada u culus iyo nugliyeerka halistaa miskiin aan hal celin karin heedh laguma tuuree libaaxyada hogoodana haddaad halas rasaas iyo boqolqaadka halowgaa hareertaada saarnayn heeliya ciyaar iyo hees lalama doontee intaan harada moolka ah horey aada u sii gelin ul baa lagu horumariyaa oo lagu hilaashaa hal xidhaalo weeye hasha geela cunaysa misna hibasha reentaa hadbay limin haleeshaa colka hiirta waa beri harweynkaaga kaa dhaca adigoo hub iyo maal heelkaaga buuxaan dirirkaga hal qaadayn bal waxaad hambaysee hibatee xurmaysiya hal xidhaalaha sheeg idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala hanweynahay ama heesa soo dira ama taaj halaabiyo dayday hal aan jirin boqornimo halowdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa waydinaan helin
boqornimo hallowdiyo hormoodnimo u sacabtuma malaa waydaan helin ayuu cabdilaahi jaamic dheeliyeesna tixdiisii ku saafmeeray waynoo toddobaadka dambeeya dhegaystayaal halka uu xaal ku dambeeyo dabcan waxaa naga xusuusinay in ciddii rabta inay silsiladan ka qayb qaadataana ay nagala soo xidhiidhi karaan ciwaanka ah voasomali.com mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba caweysin wacana wanaagsan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hillaac waxaana uu qaybta nimcaan hillaac kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha dhowaan soo baxay iyo weliba kuwa hore iyadoo waraysigana ay fanaanka la yeelatay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
su-aashii ugu badnayd ee dadkaad la kulantay ay ku weydiiyeen maxay noqonaysaa?
Horta isagale su-aalo badan bay dadkii weydiiyaan. Su-aasha ugu badan ee dadkii weydiiyan waa goormaad fanka ka baxaysaa? Ma aqaan, ma meel laga tusay, ma garanay inaan fanka ka socdayo inaan, laakiinse bulshada inta badan markaan kulanno, markaan is wadareysanay, wada sheekaysanay xaalku toosa hal mar la soo boodan goormaad fanka baxaysa
hadii lagu odhan lahaa waqti xaadirkan fanka bedelo waxa lagu bedelo waxa shaqa adduunka korkeeda taala maxaad ku bedelan lahayd?
Horta soomaalidiinu haddii ay maanta aan su-aashaad weydiiso horta waxa u fasirin lahayn wadaad noqon koroona aan la socota ya laakiin se shaqa haddii lagu bedelayo sagalay taasoo waa la cas wanaanu fikro
xagga ganacsiga ma isku fiicantihiin?
Ganacsiga ma isku wanaagsanin
ya
laakiin sadii ha lagu bedelay golana kaasi ugu bedelan lahaa
kaasa
ugu dhow
waa hagaag en heest baa jirta la yidhaahdo ma dhammo adduunyadu
weligeed waxa dhiman sagalay heestaas waxa heesiyaan ku sameeyay xamar heen heestaasi waxay xasuusisaa nin aanu saaxiibno Cabdinaasir Xaashi leedahay oo qisada heestaas ka lahaa waa nin aanu aad isugu dhownahay waa suugaan dhaadhi abwaan maaha laxan ma sameeyo erey ma sameeyo muusig ma tumo haddana naga wanaagsan yahay fanka marka heestaasi qisadu halkaa Cabdinaasir bay kusoo curatay Dawud Xanfar baan xamiyey muusigna waliya Stris
codkana adag go kaga siiyo halkii kran jaamaca waa hagaag heestaasi ayaanu markana idinku soo dhaweynaynaa dhageysta haboon.
Kakala dhacayo dhacayo dheliya hadiyo jeer hadiyo jeer hay devo de raniga chaadi kisati o dalil 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 ka gama mahnaini tarim fa devo kara dehchira aadi wana dehan karin hai devo de raniga chaadi kisati o dalil 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 ka gama mahnaini tarim fa devo kara dehchira aadi wana dehan karin Dita way ku qoran
tigiyo dararaha nasibka dhaxtaaluwa calabkuna madheeliyo madheeliyo waxaad dheef ku leedee u leedee dhiinta weyu ku qoran ku qoran yahay ugu dhexno laaniga dayal kugu maamo gani ka dhowrsay ismaan oranini waxba jira talan qarsoon hoy hoy day ho aan qaban karin
wahgaad nimcaan de jabuuti baan kugu helayo anigoo in badan aan islahaa talowyaag marunkaas hor saara runtii fanaaniintan aadkiis ugu fiicanahna aad ku jirtay in waliba anigu aadka u jecelahay oo imika mobilkayga hadii la baaro kala baro badnimcaanba laga soo helaya way ilaahay mahadi hadduu ilaahay nabadqab mar kale uu isku keentusay intii aanad fanka soo gelin ma jiray fanaan aad aad u jeclayd oo aad soran jirtay darajadiisa ama heerku fanka ka gaadhay aad ka gaadhay
sagalay horta waa xooyaan wuu jiray fanaan aad u jeclaa ilaa hadaan jeclaa heesiisa waan aad u qaado waxweyne la hadaaye maxamed xasan xuseen la foole waqtiyada qaarna laygu naanaysi jiray baa la foole markaan boorama joognay waqtiga aan fankan eryanayay la foole aad baan u jeclaa ilaa hadda
ma jirtaa hees aad si gaara u jecesh
kulli heesiisan wada jeclahay tahan gaarana waxaan kunoon gooya aad baan u salaamayna meel kasta jooga saaxiibkay
maashaallah anaguna aad baan ku salaamayna heesta aad gabagabada inoogu soo xulayso dhageystayaasha v o a ee caweyska washington ku xidhan dhammaantoodba iyo fariinta aad fanaaniinta da-yarta ah ee fanka adiga kaaga dambeysay aad halkani waana aad uga marna saamaxay tahay
sagalay horta aan ku horeeyo fariinta fariyo fanaaniinta sidan wada ognahay baryahan dambe ama sanadahan dambe waxaad moodaa fankii soomaalidu inuu sii liidanayo xagga suugaanta hadday tahay ereyada muusig fiican baan helayna laakiinse ereyadii waxaad moodaa erey suuqa inuu nagu sii badanayo markastuu erey suuq yimaadana dhaqankiiba ayaa hoos u dhacaya taasi waxba nagaga sii daran oo aadna loogu canaanta inaanu u dhaqan xunnahay fanaaniinteeda dambe markaanu dadka waaweyn la kulano anu dhaqanka wanaajiya wanaga dhaan malaha waxaa jira dunida waa tan wada casri noqotay hadday xagga labiska noqoto hadday adu si unbuu qaab daran yahay fankeeni haba qaab darnaade waxaweyn ereyadiiba haddana qaab daran markaad fanaaniinta qaarkood eegto waxaan odhan lahaa nimay ahooni dhaqankeena aynu wanaajino kolley saan hore u sheegana fanaan saboola soomaali baa laga helaa bal dhaqankeenu inuu sabool noqon kalaha fanaaniinteena
dhaqankeena
inuu hagaajiya
halkaasi anoo sii tixraacaya hadalkaagaasi waxaa jira fanaaniin marka iminka soo heesaan haddaanay hablo intay soo qaawiyaan aanay maxaan ihaa muuqaalo kasoo duubin heestoodii ma soconayso kuwa sidaasi aaminsan iyaga maxaad fariin u marnaysaa
horta sagalay fanaaniintu ninba waxa weeyaan darajuu ku joogaa fanka waxa weeyaan qaarkood codkooda ku joogaan qaarkood waxaweyn way hees yaqaanaan isagoo hataan cod lahayn bayay way xaraga heesaan oon laga dareemin kuwa caynkaa samaynaya waxay isleeyihiin bal fiyuu ku hela jawiga noocana ama dee kusoo caanbaxaadaya hadalhayo oo hadalhayn bay ka rabaan marka iyagan waxa odhan lahaan iyo hubka dhiga
heesta ugu dambeysad inoo soo xulayso tay noqonaysaa
kulka nacabku kaasoo dhex galo nadal jacaylkiile nabaduna cirkaaska tagteen noqota reer waalan naacna isku raadiyo ka filo
nabarka soo gaadha
nabarku soo gaadha
iyo kafir nabar ku soo gaara kursiguna shush soo dhagalo naa usuxu saare nabdigiyo dareemahana lhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu kaa dilu naafish kugu diiran kursiguna shush soo dhagalo naa usuxu saare nabdigiyo dareemahana lhaga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu kaa dilu naafish kugu diiran sigaano nagida kurasha mantana nafqay sigaano nagida kurasha wahnoo shalo wada orda gurinagi yataage nasimana mayashaba ishqaniyat samal hayni nahlili ikutaye yata nur kurte nagida kurasha mantana nafqay sigaano nagida kurasha wahnoo shalo wada orda gurinagi yataage nasimana mayashaba ishqaniya samal hayde nahlili ikutaye itaita nool kurte
dhegeystayaasha Soomaalida ee meel kasto ay joogan maxaad leedahay
waxaan leeyahay taageerashayda meel kasto joogtaan nabad ku waara nabad baa macaane macaan in kulli dunida maanta meel kasto ku dhimanahay dadan Soomaalinaa markaynu baladkeenu ku soo noqonayna inagu bas ku daran marka waxaan leeyahay taageerashayda meel kasto joogtaan nabad ku waara salaan diirban hawadeena Soomaarneya
adiyad banu kaaga mahad celinna waqtigaaga qaaliga ee aad noo soo hortay nimcaan Cabdiraxmaan Xasan nimcaan Hilaac ayu kaasinaha hadan nebahda fiyowe waxaan ku leenahay thank you ka qayb galka barnaamijka waanu kaaga mahad celinna wasalaamu alaykum wa
rahmatullahi wa barakatuh naqayyo chaal ka baqul fada nas ko wada nuge ani guna ninni madaye tada noo suko si ani guna ninni madaye tada noo suko si qasiyad nashaa ee tartee naa ingaran weeyde kiyo nafsana ya tuubiga naa xashka si saartay ugu noqbartii oo akas noo sankari waay qasiyad nashaa ee tartee naa ingaran weeyde kiyo nafsana ya tuubiga naa xashka si saartay ugu noqbartii oo akas noo sankari waay mantana nafqay sigaano nagida kurasha mantana nafqay sigaano nagida kurasha wahno shalo wada horta gurinagi yataage nasimana mayashaba ishqaniya samal hayne nahli kutaye itaita nool kurte
gudahan haddana dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi caweyska washington, islamarkaana aan dib idii xusuusiyo qaar ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa. Magaalada Garoowe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana goor dhaweyd halkaasi gaadhay magaalada Garoowe oo madaxda ku biiray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. ra-iisul wasaaraha aan idhaahdo Soomaaliya Cassan Cali Khayre iyo weliba xubno kale oo ka socda dowladda federaalk ayaa iyaguna hore u sii joogay ilaa iyo 15 islamarkaana halkaasi gaadhay. magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaadka muddada usoo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada dowladda federaalku ay ansixiyeen Khamiistii lasoo dhaafay. waxaana sidaasi noogu soo waramaya wariyahayaga Garoowe halkaasi noogu sugan. haddaynu eegno dhinaca kalena wararka kale caalamkana, hay-adaha caalamiga ee lanqeyrta cas iyo weliba bisha cas ayaa sheegay in cudurka Ebola uu ku faafay dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo haatan xaaladiisu ay sii xumaanaysay, islamarkaana ay u dhinteen in ka badan 1,000 qof. waxaana ururka bisha cas uu sabtidan maanta sheegay in toddobaadkii hore 23 qof hal maalin oo xanuunkani soo ritay, kaasi oo rekoord cusub dhigay tan iyo markii uu xanuunku dilaacay sannadkii 2018. geesta kalena wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa iyaguna dhinacooga jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay islamarkaana ay gaadhay 1,800 qof. xasaradaha wiiqay ee dalkaasi ka socda ayaa saameeyey dadaalada lagula tacaalayo caabuqa Ebola oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu ku faafay ama uu faafitaan sameeyey taariikhda, xilli tirada dadku ay kordhayaan mar kasta oo daaweynta iyo weliba kahortaga caabuqaasi ay ku timaado caqabad. isla haddeenu sii eegno wararka kale caalamkana, Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidan maanta sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay riday amaba gantay, islamarkaana ay tijaabo ku samaysay dhowr garneyl oo ah kuwa ridada dhexe, taasoo muuqata in Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso jabinta wadaxaajoodka hubka nukliyeerka. waxaana Kuuriyada Waqooyi garneyladan ay ka ganeen amaba ka rideen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Wonsan abaara 9 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi. waxaana sidaasi war ay soo saareen ku sheegay madaxda sarsare ee Kuuriyada Koonfureed. hore ayaa mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ay garneyladan ugu tilmaameen gantaallo, walow aanay jirin faahfaahin kale oo ku saabsan hubkaasi oo markiiba soo baxday. hase yeeshee tijaabada gantaalladaasi ridada dhexe ayaa noqonay in kuwa caqabad ku noqda ama ku xadgudbaa cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi ka saarnayda dhinaca gantaalaha. guud ahaana idaacaddeedii fiidnimo dhegeystayaal, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.